ካብ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መድረ ዘስምዑ ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚደንት ጀምል ስዋኒንጋ ኣብ ሃገረይ ኩናት ሕድሕድ ኣብቅዒ ኢሎም ናይ ሶማል ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ኣብ ሃገረይ ምዕባለ ይረአ ኣሎ ኢሎም ምንያፍ ወርቂ ካብ ኒውዮርክ ተወሳኺ ኣለዋ።
ስዋኒንጋ ኣብቲ መበል 70 ሓፈሻዊ ዓለ ሕብራት መንግስትታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ኣብ ሃገሮም ዝተወልዐ ጎንፂ መበገሲኡ ስልጣን ምዃኑ ብምግላፅ ግን እቲ ዘሕዝን ኩናት ኣብቅዒ እዩ ኢሎም
Your Excellencies, it is my pleasure and relief to announce to you that this regrettable war and uncalled for bloodshed has been ended.
It is the ta'asin kaal kadamuun arlai zaynabara dama wuggan kamzabka aghigatsalkum kalluhu abhi arafti yusuma'ani.
ድሕርትን ሰላም ዝተገብረ መስራሕ ፕረዚደንትና ቀልጢፎም ምቁራፅ ተፃብኦ ከም ዝተገብረ ኣውጀም እውን ኢሎም እዚ ተረኪቡ ዘሎ ሰላም ብሳልኦም እዩ ንዝበልዎም እውን ምስጋና ይግብኦም ኢሎም
ዊ ጊቭ ክረዲት ቱ ኣወር ኔይበርስ ኤንድ ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኤት ላርጅ ዘ ኔክስት ስቴፕ ናው ኢዝ ቱ ኩክ
ንጎረባባትናን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝግብኦም ክብሪ ንህብ እንተኾነ ኣብ ትግባር እቲ ውዕል ሰላም ኣብ ስራሕትና ዳግም ህንፃን ሰብኣዊ ሓገዛትን ንኽተሓግዙና ንፅውዕ ኣለና። ክቡር ፕረዚደንት፣ ደቡብ ሱዳን ብሰብኣውን ዓለምለኻውን ሰላምውን ትሻቐል ሃገር እያ። ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ደቡብ ሱዳን ክትተሓባብር እያ።
ግን እቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት እዩ ተተግቢሩ ዘሎ ክብሉ እውን እቶም ምክትል ፕረዚደንት ሱዳን ተዛሪቦም ኣለዉ።
The ceasefire is surely holding in certain parts of the country, no doubt about that, but not in all, I must underline.
ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ገለ ከባብታት ደቡብ ሱዳን ይትግበር ኣሎ። እዚ ዘካት ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘይምዃኑ ግን ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ። ጠንቂ እዚ ፀገም እዚ ድማ ኣብ ባይታ መስርሕ ምቁፅፃርን ምርግጋፅን ስለ ዘየለ እዩ። ኢጋድ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ስለ ዘጓነፈውን እዩ። ኢጋድ ትርጉም ዘለዎ ምቁራፅ ተፃብኡ ንኽትግበር ምእንታን ተግዩ ንኽንቀሳቐስ ዘተባብዕ።
ኣብ መወዳእትኡ መንግስትና ንሰላም ውፍሪ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ጀምስ ዋኔጋ ሃገረይ ንዝሓለፉ ጌጋታት ብምእራም ንትሱ መጻኢ ኣማዕድያያ ትርኢ ግን ሰላም ብዘይ ምዕባለ ስለ ዘይረጋገጽ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክሕግዝ ኣለዎ ክብሉ እውን ጠዊዖም። ናይ ሶማል ቀዳማይ ሚኒስትር ዓሊ ዓብድራሽድ ዓሊ ሸርማኽ እውን ትማሊ ነቲ ዋዕላ መደረ ገይሮም ነይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ኣብ ሃገሮም ንዕሳን 5 ዓመታት ንዝፀንሐ ኩናት ብምጥቃስ ግን ካብዚ ሃገረይ ትፍለጠሉ ኩነታት ዝተፈልየት ሶማል ከፋልጠኩም ኢሎም
ንገለ ሓበሬታ ዘይፀንሐኩም ብዛዕባ ሶማልያ ከዘንትወልኩም። እቲ ንዘበናት ዝቐፀለ ግጭት ዘስዓቦ ሕልኽላኽ ፀገማት ክካትዐሉ ኣይኮንኩን። ኣብ ክንድኡ ንካልእ ክውንነት እየ ክሕብረኩም። ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ተፃብኦታት ሓያልን ትጉህን ሰራሕተኛ ህዝቢ ዘለዋ፣ ክኢላታት ቁጠባ፣ ሙዚቀኛታትን ነገድትን ካልኦትን ዘፍረየትን ሃገር እያ። ኣብ እዋን ኣልቦ መንግስቲ እውን ከይተረፈ ንቡር ስራሕ ዝረኣየላ ሃገር እያ። ህዝበይ ተስፍዋትን ለጋሳትን እውን እዮም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ኣስዒቦም ሃፍቲ ተፈጥሮ ምስነልምዖ ክኸውን ዝኽእል ሕሱብ ኣብልዎ ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ምዕባለ ዝሕሉ እኳ እንተኾነ ግን ኣሎ እዩ ኢሎም። ንኣብነት ክትረት ባሕሪ ትሒርናዮ ድምፂ ጠያይት እውን እነኪ እዩ ግን ብርግፅ ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝግበር ኩናት እውን ወታደራት እቲ ሃገር ብዙሕ ዕጡቅ እኳ እንተዘይብሎም ግን ይምክቱ ኣለው ድሕሪ ምባል ነቶም ኣብቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝግበር ኩናት ዝሕግዝና ዘለዉ ሓይልታት ዝበልዎም ኣመስጊኖም።
We are grateful to you for supporting us over the last 2.5 decades. Thank you for welcoming our people as your own, for turning a relatively small nomadic tribe from the Horn of Africa into a global warfare.
ኣብዞም ዝሓለፉ ልዕሊ 20 ዓመታት ንዝገበርኩምልና ሓገዛት ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ንህዝብና ከም ህዝብኹም ተቐቢልኩም ስለ ዘጋሽኩም ኣዝና ነመስግን። ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ህይወት ሰበኽ ሳግም ይመርሕ ዝነበረ ናብ ዓለምለኻዊ ሓይሊ ስለ ዘብፃሕኹምዎ ነመስግን። ብዝገበርኩምልና ልግሲ ተተንኪፍና ኢና።
ግን ከዓ ሶማልያ ብዙሕ በድሐ ኩነታት ከም ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ምህናፅ ትሕከ ቅፅታትን ከም ዘለዋ ኣብ መንእስያት እውን መዋዕለ ሃፍቲ መስታትን ዝበሉ ካልኦት ከም ዘለውዎም ጥሪሶም ነዚ እውን ቀጥታዊ ወፍሪ መዋዕለ ሃፍቲ የድልየና ክብሉ እውን ጠዊዖም። ጎናጎነቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስትታት ካልኦት ኣኼባታት እውን ይካየድለዉ። ሓደ ካብኡ መበል 7 ጉባኤ ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን እዩ ነይሩ። ሕብራት መንግስታት ካብ ዝምስረት 7 ዓመታት እንተገበሩ እኳ ሎሚ ገና ካብ ዝሓለፈ ክንምሃርን ንቅድሚት ክንርእን ንቻርተር ሕብራት መንግስታት ውፍያት ክንከውንን የድልየና ክብሉ እቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ ፕረዚደንት ተዛሪቦም ኣለዉ። ሰላም ማለት ኩናት ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ክብሉ እውን ብምግንዛብ ሎሚ ብዘይተፈትሑ ጎንፅታት ኣብ ዓለም ቢልዮናት ኣንስትን ቆልዑን ተተንኪፎም ኣለውን ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ስጋታት ፀጥታውን ዝተላዓለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ስጋታት ፀጥታውን ከም ኣልሸባብን ቦኮ ሃራምን ተላዒሉ ነይሩ። ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ካብ እቲ ጎንፂ ዘሎ ከባቢ ዝመፅእ መፍትሒ እውን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ዋዕላ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኮፊ ኣናንን ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስን ጀርመንን ሓዊሱ ካልኦት እውን ብዛዕባ ስጋኣት ግብረ ሽብራን መፍትሒታቱን ምዕቃብ ሰላምን ፀጥታን ዓለምን ተዛሪቦም ኣለዉ። ምንያፍ ወርቄን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኒውዮርክ።